Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаан энэ удаагийн дугаараар Чингис хааны хишигтэн цэргийн тухай үлгэрийг та нартай ярьж өгье. Чингис хаан нэг удаа Аравт, Зуут, Мянгатын дарганараа дуудаж, та нар надад өөрийнхөө хамгийн үнэнч сайн хөвгүүдийг хоёр хоёр үнэнч сайн найзтай навчирч миний хишигтэн цэрэг болго гэж тушааж гин. Ингээд Чингисийн хишигтэн цэрэгт орохоор газар газрын хамгийн үнэнч, хамгийн шударга эзэн хаанаасаа хизээч урахгүйгээр зүрх зөрхтөй байлдаж чадах эрчүүд цугласан юм гэдэг. Хожим Чингис хааныг бурхан болсны дараа хишигтэн цэргийн урсаад орхны хүндийг дүүргэн суудаг болж гин. Их хааны байгуулсан улс 500 жилийн дараа гэхэд урд талаасан манжин эзэмшилд булаагдаж, ард талаас нь Оросын казахууд нутаг тасалж эхэлсэн байна. Бурятуудыг Оросын харьяанд ордог үеэр Монголын ноём төмшрөмдүүд хаандан бараалхаж, Монгол улсын хаан хойд хөлийг найдвартай манах цэрэг томлуулахаар шийдэж гин. Ингээд 250 орчим жилийн өмнө Монгол ноёд Чингис хаандаа үнэнч зүтгэж байсан хэсэгтэн цэргийнхний өрөдмийнхнаас нэг зүйлийг аминчлан хүсч гин. Та нарын эцэг өвгөд Чингис хаанд үнэнч зүтгэж явсан тул орхны хүндийд нутгалсан билээ. Одоо улс гүрэндээ зүтгэх та нарын ээлж боллоо. Манай улсын хойд хилээр 88 харуулын нутаг гаргах гэж байна. Тийшээ очиж сууршицгаа. Гэхдээ нэг зүйлийг тангаргал. Хил дээр Монгол цэргийн байнгын харуул очихоос нааш та нар харуулын нутгаа орхиж үл болно. Бас зөвхөн та нар харуул хийгээд зогсохгүй. Та нарын өр хүүхэд ач хүч чинь үеийн үед үрийн үрд харуул байх болно гэдгээ тангаргалах ёстой. Ингэж тангаргалж чадсан хүн л харуул болох болно гэж хэлж гин. Ингээд орхны хүндийн олон айл хар хормын ноён оргилд гарч, эрхи хурууныхаа цусыг тусаан үнэнч харуул байхаа тангаргалан, хойд цүгийг чиглэн нүүдэлв гинэ. Тэр цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл Чингис хааны хишигтэн цэргийн өрөдмийнхэн харуул хүний яс чанар үнэнч шударгын тангаргыг одоо болтол зөрчөөгүй нэр төртэй хамгаалж яваа юм. Ийм учраас хүүхдүүд та нар баян ядуу байх бол цаг зуурын хэрэг, үнэнч шударга байх бол мөнхийн тангарга юм шүү гэдгийг үеийн үед үрийн үрдээ сантугай. Үлгэр яриад өгөөч ээжээ. Подкастынхаан энэ удаагийн дугаараар Чингис хааны хишигтэн цэргийн тухай үлгэрийг уншиж сонирхууллаа. Хүүхдүү та нарт минь таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн үлгэрээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.